Jūs varat iedomāties, ka pirms citas varētu būt 30 gadiem, te nebija neviena koka, neviena krūma un viss bija tukšs un pliks.
Nē, es to nevaru iedomāties.
Iedomāties, un birzīts arī nebija.
Tā radio intervijā pirms vairāk nekā 20 gadiem, neilgi pirms aiziešanas mūžībā par savu dārzu stāstīja pati tā idejas autori un īstenotāja izcilā operdziedātāja Anna Ludiņa.
Un tikko es to iedomājos, man ienāca prātā, bet varētu tak stādīt mani operas kolēģi. Nu un tā mēs sākam stādīt un tā tapu šis dārzs. Te ir tā ierīkots tā kā operā.
Kāds Annas Ludiņas dārzs izskatās tagad pēc pusgadsimta, dodos lūkot uz Inčukalnu pagastu. Orientēties tajā palīdz kaimiņos dzīvojošā kadreizējā operetes teātra soliste Birute Sproģe un Māra Zemdega, kura kadreiz kā žurnālisti veidoja publikācijas par dārzu.
Un te katram kokam ir savs stādītājs un īpaši izraudzītas šķirnes. Te nav gadījuma rakstura koki. Nu redz, ko Petrijāns mūs gaida.
Un ko tad Peters ir iestādījis?
To var izlasīt.
Kirš ābele, 76. gada 12. maijā. Arī sliepiņš, amūra sliepa.
Vija Artmane, 84. gada 5. maijā.
Un iestādījusi parasto kļavu.
Jā.
Skaista tā Vija Artmane.
Imants Ziedonis, parastais ozols, vai cik likumsakarīgi.
Kopumā dārzā ir vairāk nekā 150 īpašu koku, tikpat īpašu cilvēku stādītu. Pirmie stādītāji bija operas un baleta mākslinieki, vēlāk tiem pievienojās aktieri, dzejnieki, gleznotāji, grafiķi, tēlnieki. Dārzā aug piemēram sudraba kļava, mandžūrijas riekstkoks, amūras korķkoks, kā arī piemēram tāds Latvijā ļoti liels retums kā kailā zirgkastaņa. Dārzs var lepoties jau arī ar diškokiem, stāsta Dace patmalniece Annas Ludiņas mazmeita, kas arī pastaigas laikā pievienojas sarunai.
Tur mums ir tie seši sarkanie ozoliņi un četri no tiem jau ir kā diškoki un diviem vēl pietrūkst. Tur kaut kā 13 centimetri laikam, kas arī nav nemaz tik daudz.
Un arī tāpat Raimonda Paula Egla arī ir diškoki ļoti skaisti līdz pašai zemē tāda krāšņa.
Dārzam pēdējās nedēļās pievērsta pastiprināta uzmanība, jo vietējiem cilvēkiem radušās aizdomas, ka šo unikālo kultūru vietu var apdraudēt Rail Baltica dzelzceļa līnija. 2016. Gadā ticis apspriests variants, kas paredz, ka dzelzceļš nešķērsos dārzu, bet tagad pēkšņi parādījušies jauni trases risinājumi, kas dārza liktenim izskatās pat ļoti draudīgi. Publiskajā telpā gan atbildīgās amatpersonas jeb kādu apdraudējumu kategoriski noliedz. Viņu vidū Rail Baltica pagaidu valdes priekšsēdētājs un izpildu direktors Agnis Driksna intervijā raidījumā Krustpunktā.
Šajā gadījumā var apliecināt, ka dzelzceļš nešķērsos šo parku viennozīm.
Zemes īpašniekus un visus, kurus uztrauc dārza liktenis, līdz šim publiskie apliecinājumi nepārliecina, jo pārāk mīklaini šķiet šie visi pēkšņi no jauna uzpeldējušie varianti.
Kāpēc parādījās pēkšņi šie citi varianti? Nu, bija viens apspriests, viss skaidrs. Kāpēc tagad pēkšņi parādās otrais, trešais, ceturtais un piektais variants? No kurienes viņi radās? Kas ir par pamatu tam, kāpēc notika šīs te pārmaiņas?
Tie nav apspriesti, ir apspriesti tikai 16. Gadā visos notikumos piedaloties nekad nebija variants iznīcināt.
Cik tālu tas mūs ietekmēs? Šobrīd viņi tā diplomātiski izvairās atbildēt un jūtam ir tendence mēģināt šo joslu būvēt nevis tur, kur ir sabiedriskā apspriešanā, tas bija 2016. Gadā, bet uz mūsu pusi.
Satraukums par dārza likteni radīs arī vietējos iedzīvotājos apņēmību daudz nopietnāk pievērsties dārza sakopšanai, jo, kā godīgi atzīst Birute Sproģe, nu jau ilgāku laiku tam nav pievērsta pelnītā uzmanība. Nemazāk svarīgi būtu domāt par pēctecību, jo koki nav mūžīgi, lai dārzu saglabātu un attīstītu tā veidošanā ir jāiesaista jaunā mākslinieka paaudze, uzskata Māra Zemdega.
Šim te dārzam ir vajadzīgs turpinājums. Mēs nevaram skatīties uz tiem kokiem, kuri dabīgi, nu tas nav akmens, un akmens arī mēdz sasprēgāt. Tās ir atmiņas, bet šim dārzam viņam ir jādzīvo tālāk, un tai vajadzētu būt tradīcijai ar to, ka Māra Liepas bērni, vai varbūt mūsu premjers, kurš ir viņa pārņēmējs, ka viņš atbrauc un šeit iestāda to nākamo koku, kas ir tā kā bērns tam. Varbūt Elīna Garanča iestāda. tam vajadzētu turpināties.
Nu, jau otrais gads, kā Anna Sludiņas mazmeita Dace patmalniece ar savu ģimeni atgriezusies dzimtas īpašumā un ir apņēmības pilna daudz vairāk pievērsties dārzam. Viņai pārsteigums, ka gatava palīdzēt arī pilnīgi sveši cilvēki, kuriem nav vienaldzīgs dārza liktenis.
Vakar bija viens pāris atnācis un teica, ka labprāt gribētu stalkot nākt palīgā. Vienīgais tā arī ar kontaktiem neapmainījāmies, ka nezinu. Kā arī varētu dabūt rokā.
Vēl šogad solīta tikšanās, kurā ar iedzīvotājiem tiks pārunāti trases risinājumi Inču kalna pagastā, bet reāli īstenojamo projektu plānots izstrādāt līdz nākamā gada rudenim. Baiba Gušče, Latvijas Radio.